Erasmur Hoca stüdyomuzda. Erasmur Bey, demek olar ki ne imkan var ise Meral Mata'yı biz birlikte eşitliyiz. Ben de birinci defa Meral Mata'yı eşitledim Hacca'dan. Ne tür malumat, ne tür informasiya sizde doğurur David Plouffe'un seferi?
Ben bir tarihi bir epizoda müracaat etmek istiyorum, evet. Burada. Deməli 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda prezident seçkiləri idi. O zaman bilirsiniz ki, müxalifət də çox güclü namizədlə getmişdi seçkiyə və dəstəyi də ciddi idi Səqəmbərin. Seçkilər keçirildi, həmin axşamdan vəziyyət gərginləşdi və səhərsi gün yeni gərginlik dalğası başlayırdı ki, birdən o zamanki dövlət katibinin köməkçisi və muavini üzdən İraq soyadını unutdum onun, Amerika dövlət katibinin, ABŞ dövlət katibinin muavini
Daniel Fried?
Yox, Daniel Fried yox. Mən onun haqqında üzdən İraq demərəm. Daniel Fried böyük diplomatdır. Richard Armitage. Bu Armitage zəng elədi İlham Əliyevi, təbrik elədi seçilməsi münasibətilə və sonra da Amerika Dövlət Departamenti riyakarcasına bütün mətbuat qarşısında durub andaman elədi ki, Richard Armitage öz dostu kimi zəng eləyibdi İlham Əliyevə. Amma bu zəng mətbuata çıxıb hər bir yerə. Yəni, məlum məsələ idi, bu məlum trükdür və bilirsiniz ki, adətən münaqişəli olan dövlətlər arasında həmişə diplomatik vasitəçiliyi sabiqlər başlayır və yaxud da ki, hər hansı bir rəsmi statüsü olmayanlar, amma eyni zamanda hakimiyyətə kifayət qədər yaxın olanlar. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasət texnologiyasında bundan çox geniş istifadə edir. Olunur. Məsələn, götürək Şimali Koreya məsələsi. Xatirinizdə isə Şimali Koreya gedən hər dəfə Amerikanın sabiq prezidenti idi Jimmy Carter. Məsələn, başqa bir yerə digər biri gedir. Sabiq dövlət katibi gedir. İndi qərərgah, seçki qərərgahının rəhbəri, o seçki bitdi, artıq onun vəzifəsi də bitdi. Amma əslində bu adamlar hakimiyyətə çox yaxındılar. Onlar gəlib həmin hakimiyyətin mesajlarını verirlər. Mesajlar da bundan ibarətdir ki, rəsmi Bakının davranışı bugünkü Vaşinqton tərəfindən başa düşülmür. Başa düşülmür ki, Rusiya yeni hərbi blok yaratdığı bir vəziyyətdə və o blokda da Azərbaycanla ərazi mübahisəsi olan Ermənistan təmsil olunduğu bir vəziyyətdə niyə Azərbaycan bugünəcən öz xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirmək istəmir? Məsələn, Vaşinqtonda başa düşmürlər ki, necə olur ki, Azərbaycan hökuməti bir-birinin ardınca antidemokratik qərarlar verir və bütün bunlara reaksiyan olmamasından ürəklənib bir qədər də dərinə gedir. Rəsmi Vaşinqtonda başa düşə bilmirlər ki, Azərbaycan necə qərblə tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq, partnerluq eləyir ki, Rusiyadan da əlini üzmək istəmir. Halbuki bu məsələlərdə Rusiya ilə qərbin maraqları 100% bir-birinə ziddir. Yəni, bu mümkünsüz bir şeydir ki, Azərbaycan burada hər iki tərəflə əməkdaşlıq eləsin. Mənə elə gəlir ki, bu səfərin də əsasən mahiyyəti ilk növbədə ondan ibarətdir ki, əvvəla David Piaf o Bakıya gəlir, rəsmi Bakını dişinə vursun və nə duyduğunu Vaşinqtona çatdırsın. Digər tərəfdən Vaşinqtonun Azərbaycanla, regionla bağlı, regionun tali yüklü məsələləri ilə bağlı, yəni Azərbaycanın daxilindəki siyasi durumdan tutmuş regional məsələlərə də enerji əməkdaşlanacaq. Bütün məsələlərdə Vaşinqtonun mövqeyini ortaya qoysun. Bundan sonra Bakının davranışı artıq növbəti zərurəti ortaya çıxara bilər. Rəsmi səfər olur, olmur. Rəsmi dəvət olur, olmur. Mənə gəlir ki, səfərin mahiyyəti budur. Yəni, burada hansısa bir tapmaca tapmağa ehtiyacı yoktu.
Amma hər halda çox maraqlı olardı ki, hansı təəssüratlara da etlaf qayıda bilər və bu təəssüratlar necə ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edə bilər? Həll edici təəssüratlar ola bilərmi?
Təbii, həll edici olacaqdır, o bir mənalı şəkildədir. Əgər biz 2005-ci ildə tutalım ki, sabiq dövlət katibi Madeleine Albright'ın Bakıya səfərini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Madeleine Albright da müəyyən mandatla gəlmişdi Azərbaycana. Əslində elə o mandatdır ki, tutalım prezidentə diktə edir ki, Albright ilə görüşməlidir. Albright əgər bir fərd kimi gəlibsə, prezidentin onunla görüşməsinə nə ehtiyac var? Və yaxud da ki, elə Obamanın seçki qərargahının rəhbəri, artıq o heç kimdir status baxımından. O gəlib və prezident onunla görüşür. Deməli, o tək gəlməyib, o həm də mesaj gətirib, həm də mesaj aparmağa gəlibdir. Və bundan sonra münasibətlərin tənzimlənməsi artıq bu mesajlara reaksiyalardan asılı olacaq və təbii ki, eyni zamanda mesajların özünün mahiyyətindən. Yəni, rəsmi Bakı hərbi siyasi cəhətdən öz prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir. Artıq burada gecikməyə yer yoxdur. Bu bir. İkinci, rəsmi Bakı daxili demokratik situasiyanı sağlamlaşdırmalıdır. Bu, ifrat avtoritarlaşmanın qarşısı alınmalıdır. Bu, dayandırılmalıdır. Mən zərrə qədər şübhə eləmirəm ki, demokratlar bu məsələləri qaldıracaqlar. Və bir çox bəndlərdə saymaq olar. Ki, onlar əslində bir o qədər prinsipial məsələlər deyil.
Bəyəxəbər, Xəcə danışarkən lobiçili məsələsini nəzərdən keçirtdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qurumlar, Amerikada göstərən qurumlar bir-birinə əlaqə saxlayaraq, bax belə, pərdəli lobiçili həyatı keçirirlər və sonradan bunun üzə açılır, saytımızda da yerləşdirilib, bugünkü mətbuatda da bizim saytımızda istinad olaraq dərc olunub ki, Azərbaycan 10 il ərzində 97-2007-ci illər arasında Amerikada lobiçilik fəaliyyəti üçün rəsmən açılından azı 3 milyon 700 min dolar pul xərcləyib. 3 milyonun artıq. Yəni, burada nə dərəcədə əsaslıdır həmin bu şübhələr əgər oyanırsa, belə təəssüratlar ortaya çıxırsa?
Bilirsiniz, Obama hakimiyyətə gəldikdən sonra onun imzaladığı, səhv eləmirəmsə, ikinci sərəncam, birinci Guantanamo ilə bağlı idi. İkinci sərəncam Ağ Evdə lobbiçiliyin qadağan olunması idi. Mən yenə deyirəm ki, güman eləmirəm bu lobbiçilikdir. Mən güman eləyirəm ki, bu, dediyim kimi, Vaşinqtonun mesajını çatdırıb, Bakının mesajını aparmaqdır. Bu fərqli bir məsələdir. Və demokratların içərisində, bugünkü administrasiyanın içərisində, hətta lobbiçiliyə imkan verilsə belə, rəsmi Bakının lobbiçiliyini aparmaq istəyən hansısa bir təşkilat, hansısa bir qurum, çox ağır məsuliyyətin altına girmiş olardı. Ona görə ki, lobbiçilik əslində müəyyən ehtimada inanmalıdır, söykənməlidir, ehtimad əsasında qurulmalıdır. Amma hansı rəsmilər və yaxud da ki, keçmiş rəsmilər Vaşinqtonda rəsmi Bakının davranışına proqnoz verə bilər? Mənə gəlir ki, artıq bu proqnozu vermək mümkün deyil. Yəni, burada lobbiçiliyin qanunla qadağan olunması bir yana, burada lobbiçiliyin ümumiyyətlə məqsəd yönlülük məsələsi də şübhə altındadır. Ona görə ilk növbədə burada mənə gəlir ki, çox konkret şərtlər və konkret çərçivələr demək daxilində danışıqlar gedir. Və salam, mən belə başa düşürəm bunu.
Yaşar Zərdabdan yazır ki, yoldaşını mənə göstər, sənin kim olduğunu söyləyim. Avcıyanın dəvəti ilə gəlməsi plafın kim olduğunu söyləməyə imkan verir. Bayaq əvvəl Yaşar bəy də bunu eşitdi, dinləyicilər də eşitdi, Rəstun bəy də eşitdi ki, 2008-ci il prezident seçkilərində Avcısı Eşki 2008 bir belə deyək, ilahiyyəni həyata keçirdi və orada da exit poll keçirdi, amma maliyyə mənbəyini açıqlamadı. Güman ki, bunu nəzərdə tutur Yaşar Zərdabdan. İndi bilmirəm, nə dərəcədə bunu əlaqə edilmək olaraq, Rəstun bəy təmirli başqa bir məsələləri düşünür. O qeyd edir ki, plaf bir mesajla gəlib Hətta bundan bunu belə adlandırdım. Bir sorğu ilə gəlib, o sorğuya cavabları toplayıb qayıdacaq. Hansının ki, heç bir sənəddə qeyd etmək olmaz və qeyd etmirlər. Dünya tarixində, siyasi tarixində belədir.
Onun hüquqi statusu da yoxdur.
Bəli, hüquqi statusu yoxdur, amma hər halda. Ərəsun bəy düşünür ki, təsir edə bilər Amerika.
Amma təsir
edəcək. Ərəsun bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Durduğunuza görə.
Sağ olun.
Ərəsun Rucudu studiyamızın qonağı idi. Şəhər Qəbr Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.